Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, pekný večer vám želáme aj dnes na výročie posvetenia bazilík svätého Petra a svätého Pavla. Prvá časť nášho programu bude ako každú stredu patriť generálnej audiencii svätého Otca, ktorá bola v aule Pavla VI.
Dnes sa v nej Benedikt XVI zameral na výtvarné umenie a architektúru, ako na možné spôsoby vyjadrenia duchovnej skúsenosti a osobitne pozdravil aj prítomných Slovákov.
V druhej časti vám ponúkneme aktuality z diania v cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Aj po slovensky dnes Svätý Otec pozdravil pútnikov, ktorí prišli na generálnu audienciu. Našim krajanom pripomenul včerajší 17. november a dar slobody.
Srdečne pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne z Bratislavy. Bratia a sestry, týchto dňoch si pripomínate 20. výročie pádu totalitného režimu vo vašej vlasti a navratu slobody očianskej i naboženskej. Ďakujme Bohu za tento dar a nezabúdajme na našich bratov a sestri vo svete, ktorí trpia. S láskou všechna vás i vašich drahých. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Pozrime sa teraz bližšie na katechézu. Pápež sa v nej zameral na výtvarné umenie a architektúru ako na spôsoby vyjadrenia duchovnej skúsenosti.
Cari fratelli e sorelle, nelle catechesi delle scorse settimane.
Drahí bratia a sestry, v predchádzajúcich katechézach som predstavil niektoré aspekty teológie stredoveku, ale kresťanská viera, ktorá sa tak hlboko zakorenila v mužoch a ženách tej doby, nebola príčinou vzniku iba významných teologických prác, úvah alebo náboženskej literatúry. Bola inšpiráciou aj pre najvznešenejšie umelecké diela celej ľudskej civilizácie. Boli to katedrály, skutočná sláva kresťanského stredoveku. V skutočnosti od začiatku 11. storočia a počas nasledujúcich troch storočí sme v Európe svedkami mimoriadneho umeleckého rozmachu. Jeden kronikár tej doby opisuje tento entuziasmus a pracovné nadšenie tých rokov. Deje sa to, že na celom svete, ale osobitne v Itálii a Galii, sa začali rekonštruovať kostoly, hoci mnohé z nich nepotrebovali obnovu, pretože boli vo veľmi dobrom stave. Vyzeralo to, ako by obyvatelia miest medzi sebou súťažili. Ako by chceli presvedčiť, že svet chce strhnúť staré handry a úplne sa preobliecť do bieleho šatu nových kostolov. Napokon veriaci v tej dobe opravili takmer všetky katedrály, veľa kláštorných kostolov a tiež aj malé dedinské kostolíky.
K tejto obnove náboženskej architektúry prispeli mnohé faktory. Predovšetkým to boli vhodné historické podmienky, akými boli rozmáhajúca sa mierová politika, rast obyvateľstva, rozvoj miest, obchodu a bohatstva. Okrem toho architekti vyvinuli nové technologické riešenia, ktoré umožňovali stavbu čoraz väčších budov, pevnejších a majestátnejších. Bolo to však najmä vďaka nadšeniu a duchovnému zanieteniu rozvíjajúceho sa kláštorného života, ktoré bolo príčinou výstavby kláštorných kostolov, kde sa mohla sláviť liturgia s väčšou úctou a vznešenosťou a kde veriaci mohli pobudnúť v modlitbe, ku ktorej ich pozývali ostatky svätých, ktoré boli cieľom mnohých pútnikov. Takto sa zrodili románske kostoly a katedrály, ktoré sú charakteristické predĺžením jednotlivých lodí, ktoré tak mohli pojať veľký počet veriacich.
Kostoly veľmi pevné, s hrubými múrmi, kamennými oblúkmi, jednoduchých a základných črt. Novinkou sa stáva osadenie sôch do interiéru. Keďže románske kostoly boli miestom kláštornej modlitby a kultu veriacich, sochári sa starali skôr než o umeleckú dokonalosť, o to, aby boli kostoly miestom vzdelávania, pretože bolo potrebné vyvolať v dušiach veriacich silné dojmy a pocity, ktoré by viedli k odvráteniu sa od zla a k pestovaniu dobrých čností, znázorňovala sa téma Krista ako univerzálneho sudcu, obklopeného postavami z Apokalypsy. Vo všeobecnosti sú to vstupné brány románskych kostolov, ktoré ponúkajú tieto obrazy, aby sa zdôraznilo, že Kristus je brána, cez ktorú sa prichádza do neba. Veriaci prekročením prahu posvetnej stavby vstupovali do priestoru a času odlišného od bežného života.
Okrem vstupnej brány kostola mohli veriaci v Krista, umelcami zobrazeného ako zvrchovaného, spravodlivého a milosrdného, vopred zakusovať slávu večnosti v slávení liturgie a v prejavoch nábožnosti vo vnútri posvetného priestoru.
V 12. a 13. storočí sa zo severu Francúzska začína šíriť iný typ architektúry sakrálnych budov. Je to gotika, ktorá prichádza v porovnaní s románskym štýlom s dvoma novými charakteristikami. Sú nimi vertikálne rozšírenie a svetlosť. Gotické katedrály ukazovali syntézu viery a umenia, ktorú harmonicky vyjadrovali prostredníctvom univerzálneho a očarujúceho jazyka krásy, ktorá ešte aj dnes vzbudzuje úžas. Vďaka zavedeniu lomených oblúkov, ktoré sa opierali o mohutné piliere, bolo možné tieto stavby výrazne zvýšiť. Zvýšený priestor pozýval k modlitbe a on samotný bol modlitbou. Gotická katedrála chcela takto prostredníctvom svojich architektonických prvkov povzniesť duše veriacich k Bohu.
Navyše s novými technickými riešeniami bolo možné osadiť do vonkajších múrov zdobené vitráže. Inými slovami, okná sa stávali veľkými žiarivými obrazmi, ktoré ľudí poučovali vo viere. Prostredníctvom nich boli vyrozprávané scéna za scénou, životy niektorého svätého, podobenstvo alebo iné biblické príbehy. Svetlo, ktoré sa rozlievalo na veriacich cez maľované vitráže, im tak rozpovedalo históriu spásy a zároveň ich do tejto histórie zapájalo.
Ďalšou významnou a hodnotnou charakteristikou gotických katedrál je tá skutočnosť, že na ich výstavbe a výzdobe sa síce rozličným, ale vzájomne zladeným spôsobom podielalo tak kresťanské, ako aj civilné spoločenstvo. Jednoduchý, ale aj mocný, nevzdelaný, ako aj učenci, pretože v tomto spoločnom dome boli rovnakým spôsobom vychovávaní vo viere všetci. Gotické sochárstvo urobilo z katedrál kamennú Bibliu, ktorá predstavuje evanjeliové príbehy a vykresľuje obsah liturgického roku od narodenia až po oslavenie Pána. V týchto storočiach sa navyše začalo viacej vnímať Ježišovo človečenstvo a pašiové obrazy jeho utrpenia sa začali zobrazovať v realistickejšej podobe. Trpiaci Kristus, Christus Patiens, sa stane obrazom, ktorý všetci milujú a ktorý môže inšpirovať veriacich k ľútosti a pokániu.
Nechybali osobnosti Starého zákona, ktorého história sa stáva pre veriacich natoľko známou, že návšteva katedrál vytvára vedomie, že sa jedná o jedinú spoločnú históriu spásy. Svojimi tvarmi, plnými krásy, jemnosti a zrozumiteľnosti, gotické sochárstvo 13. storočia ukazuje pokojnú a radostnú nábožnosť, ktorá sa zameriava na synovskú oddanosť k Pane Márii, ktorú často predstavuje ako mladú ženu s materinským úsmevom, ale hlavne ako kráľovnú neba i zeme, mocnú a milosrdnú. Veriaci, ktorí zaplňali gotické katedrály, obľubovali umelecké výtvory, ktoré im pripomínali svätých, vzory kresťanského života a orodovníkov pred Božou tvárou.
A nechybali ani laické prejavy, nachádzame ich tu a tam, z oblasti ľudskej práce, vedy a umenia. Všetko bolo zamerané a obetované Bohu na mieste, kde sa slávila liturgia. Môžeme lepšie pochopiť zmysel, ktorý bol daný gotickej katedrále, a to tým, že si všimneme text, ktorý sa nachádza nad hlavnou bránou katedrály Saint-Denis v Paríži.
Ty, ktorý prechádzaš touto bránou, ak chceš oslavovať nádheru tejto brány, nenechaj sa zaslepiť ani zlatom, ani veľkoleposťou či namáhavou prácou. Tu žiari chýrna práca, ale túžba neba je, aby táto chýrna práca, ktorá oslňuje tvár a pozdvihuje ducha, spolu so žiarivou pravdou privádzala k pravému svetlu, ku ktorému je pravou bránou Kristus.
Drahí bratia a sestry, chcem teraz počiarknúť dva prvky románskeho a gotického umenia, ktoré sú užitočné aj pre nás. Na prvom mieste významné umelecké diela, ktoré vznikli v Európe v minulých storočiach, sa nebudú dať pochopiť, ak sa nebude vnímať náboženský duch, ktorý ich inšpiroval. Umelec, ktorý vždy svedčil o stretnutí medzi estetikou a vierou, Marc Chagall, napísal, že maliari počas storočí namáčali svoje štetce do tej abecedy farieb, ktorou je Biblia. Keď sa viera osobitným spôsobom slávená v liturgii stretáva s umením, tvorí sa hlboký súzvuk, pretože rovnako môžu a chcú hovoriť o Bohu, robiť viditeľným neviditeľného. S týmto sa chcem podeliť s umelcami počas stretnutia 21. novembra a znovu obnoviť ponuku priateľstva medzi kresťanskou spiritualitou a umením, ktoré si prijali moji ctihodní predchodcovia, osobitne Boží služobníci Pavol VI a Ján Pavol II.
Druhým prvkom je to, že sila románskeho štýlu a lesk gotických katedrál nám pripomínajú, že Via Pulchri Tudinis, cesta krásy, je výnimočnou a očarujúcou cestou, ktorá nás približuje k Božiemu tajomstvu. Čo je krása, ktorú spisovatelia, básnici, hudobní skladatelia a umelci kontemplujú a prekladajú do ich jazyka, ak nie odraz nádhery večného slova, ktoré sa stalo telom? Svätý Augustín potvrdzuje.
Opýtaj sa krásy zeme, opýtaj sa krásy mora, opýtaj sa krásy rozšíreného a rozptýleného vzduchu, opýtaj sa krásy neba, opýtaj sa poriadku hviezd, opýtaj sa slnka, ktoré osvetľuje žiarov deň, opýtaj sa mesiaca, ktorý svojim svitom krotí tmy noci. Opýtaj sa dravcov, čo sa hýbu vo vodách, čo kráčajú po zemi, čo lietajú vo vzduchu. Duše, ktoré sa ukrývajú, tela, ktoré sa ukazujú, viditeľné, ktoré sa necháva viesť, neviditeľné, ktoré vedie. Opýtaj sa ich. Všetky ti odpovedia. Pozri, aké sme krásne. Ich krása je ich vyznaním. Kto urobil tieto premenlivé krásy? Ak nie, nemeniteľne krásny. Drahí bratia a sestry, nech nám Pán pomáha znovu objaviť cestu krásy, ako jednu z prístupových ciest, azda tú najúžasnejšiu a najočarujúcejšiu, k tomu, aby sme stretli a milovali Boha.
Po pozdravoch vo viacerých jazykoch ešte Svätý Otec upozornil svetovú verejnosť na dramatickú situáciu detí.
Pozajtra si OSN pripomenieme Svetový deň modlitby a činnosti v prospech detí, a to pri príležitosti 20. výročia prijatia dohovoru o právach dieťaťa. Moje myšlienky smerujú teda ku všetkým deťom sveta, najmä k tým, ktoré žijú v ťažkých podmienkach a trpia násilím, zneužívaním, chorobami, vojnami či hladom. Vyzývam vás všetkých, aby ste sa pripojili k mojej modlitbe a zároveň apelujem na medzinárodné spoločenstvo, aby znásobilo úsilie a ponúklo adekvátnu odpoveď na tieto dramatické problémy detí. Kiež nechýba veľkodušné úsilie zo strany všetkých, aby boli deťom uznané ich práva a stále viac sa rešpektovala ich dôstojnosť.
Na záver udelil všetkým prítomným Svätý Otec apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy. Svätý Otec dnes na osobnej audiencii prijal premiérku Bangladéšskej ľudovej republiky, ktorou je Sheikh Hasinová. Tá sa následne stretla s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčiziom Bertónem a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Mambertim. V rozhovoroch sa dotkli aktuálnej situácie v Bangladéši, hovorili tiež o dôležitých výzvach spoločnosti, najmä pri úsilí podporovať stále otvorenejšiu spoločnosť, rešpektujúcu ľudské práva a všetkých obyvateľov. Dotkli sa aj vzťahov medzi civilnými a cirkevnými predstaviteľmi, vyzdvihli pozitívny prínos cirkvi pri výchove a vzdelávaní, ako aj pri zdravotnej starostlivosti v krajine. V podvečer ešte pápež prijal biskupov Brazílie, ktorí sú vo Vatikáne na úradnej návšteve Ad Limina Apostolorum.
Včera podvečer zase Benedikt XVI. Prijal na audiencii prezidenta Burundi, ktorým je Pierre Nkurunziza. Aj on sa následne stretol s kardinálom Bertónem a monsignorom Mambertim. Hovorili o otázkach spoločného záujmu, medzi nimi aj o dôležitosti dialógu a rešpektovania ľudských práv ako základných súčasti budovania pevnej spoločnosti smerujúcej k blahu všetkých jej členov. V rozhovore tiež vyzdvihli cirkev s jej prínosom na celkovom rozvoji národa, na poli duchovnom, ako aj výchovnom, zdravotnom i sociálnom.
Milí poslucháči, viac sa nám dnes toho už do vysielania nezmestilo.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.